Gaz ekspertining ugurlaryny arttırmagy maksat edinýän Türkmenistan şol goňşy Iranyň üstünden Türkiýe we Iraga gaz satyp başlamak işine girişdi. Iranyň we Israiliň arasyndaky hüjümler Türkmenistanyň gaz ekspertine näkiri täsir etirip biler. Azatlyk radiosu bu arada Düwe Britaniýada ýerleşýän Metinks geňeşdarlyk guramasynyň energetika howpsuzlygy boýunça bilermeni John Roberts bilen söhbetdeşdi. John Roberts Iranyň energiýa infrastrukturasy Israiliň hüjümleriniň öňünde ejiz diýer. Energetika hopsulugy boýunça bilermen öz pikirini delillendirip, munyň Israiliň geçiricilere we newit gaz infrastrukturasyna hüjüm etjegini aňlatmaýanlygyny, hem aşyrada bolsa olaryň hüjüm astyna düşmeginiň ähtimallygynyň saklanýanlygyny bellädi.
But it means there has to be a possibility that they will be attacked.
Bu hüjümleriň bolup biljegini aňladýar. Bu meseleniň bir tarapy. İkincisi, siyasi. Iranyň içinden geçýän ugry bil baglamagyň manysy barmy häzirki ýagdaýda? Diňe bir howpsuzlyk sebäpli däl. Eýsem, Irana garşy halkara sanksiýalar hemde Türkmenistanyň gaz eksport girdijilerine gezek gelende Irana bil baglamagy, onuň bilen işleşip biljek ýurtlarda iş talaşmagy güwünsizlik döredip biler. Men Türkmenistanyň Iranyň üstünden Irağa we Türkiýe ugrutjak bolýan Kitimiz wörde gaz aktarmagynyň manysy bar diýip pikir etmeýärin.
Small amount is that they want to go to Turkey at this stage makes sense.
John Roberts Türkiýanyň türkmen gazyny satyn almak isleýän hem bolsa, onuň hem öz gaz üpçünçüligini Irandaky ýagdaý sebäpli töwekkülçülük astyna goýmagy kaýyl boljagyna şüpheli garaýar. Şeýlede bilermen Türkiýanyň Israiliň we Iranyň arasyndaky konflikte goşulmak islemejegini çak edýär. Türkmenistan gazyny satmak barada fevralyň başynda Türkiýe bilen şertnama baglaşdy. Türkiýanyň döwlet ýetirigindäki geçiricileri dolandyrýan Botas bilen Türkmenistanyň Türkmen gaz konserni arasynda baglaşylan şertnama 1 martda güýje girdi. Ol Iranyň üstü bilen 1,13 milliard kubometr gazyň aktarylmagyny göz öňünde tutýar. Türkmen gazyny Iranyň üstünden satyn almagyň ýene bir haridary Irak Türkmenistandan gazy geçirije arkaly import etmek baradaky uzalky meýilnamasyndan geçen aýda ýüzördi. 29-njy maýda media maglumatlarynda çap bolan habara görä Irak'ın türkmen gazyny gaz geçiriciler arkaly satyn almakdan ýüzörmegi Birleşen Ştatlaryň Irana garşy girilen sanksiýalar bilen bagly bolup Irak goňşy Irandan gaz satyn almak bilen bir hatarda bu üçünçiligiň bir bölegini Türkmenistandan gelen gaz bilen çalışmagy maksat edindi. Şol habarda täze üçünçilik mehanizminiň swap ýagny gaz çalışygy görnüşinde amala aşyrylacağı aýdyldy. Onuň çäklerinde Türkmenistan her gün Irana demirgazyk tebitlerine 20 milyon kubometr gaz ýermeli. Iran bolsa şol möçberdäki öz gazyny Irağa eksport etmeli. Bu usul bilen türkmen gazy Iranyň içerki sarp edilşi üçin ulanylýar. John Roberts häzir Iranyň öz energiýa ýagdaýynyň hem çylşyrymly boljagyny çak edip, bu ýagdaýda gaz çylşygy arkaly Irağa gaz aktarmagyň sorag astyna düşýänligini bellädi. Şeýlede bilermen Iranyň türkmen gazyny özü üçin satyn alyp biljekdigini, emma munyň siýasy taýdan Türkmenistan üçin amatly bolmajagyny bellädi.
So in theory the possibility exists that Turkmenistan
Teoriýada Türkmenistan gazyny Irana eksport edip bilerdi. Bu bolsa ýurdun gaz üçünçiligine goldaw, emma Türkmenistan üçin netijeli çykalga bolup bilmez.
But the consequences would be quite serious indeed.
Deep Roberts aýtdy, bilermen häzirki ýagdaýda Türkmenistanyň öňünde uly meselelärniň duranlygyny bellädi.
It puts Turkmenistan in a very difficult position indeed.
Irandaky ýagdaý Türkmenistany ören agyr ýagdaýda goýýar we onuň öňünde gaz eksportyny artdyrmak üçin haýty ýoly taýlamaly diýen meselelärni goýýar. Ol Hitaý bilen gatnaşyklaryny bu ýurda satýan gazynyň mukdaryny artdyryp biler. Emma bu Hitaýyň şertlerinde bolar. Türkmenistan gaz sewdasyny öz goňşulary Özbekistan we Kazakstan bilen edip biler. Emma bu ýurtlara ýylda 10 milliard kubometr gaz satyp bilse, bu belli bir derejede peýda getirse de, Türkmenistanyň gaz eksportyny artdyrmak maksady üçin çykalga bolmaz. Üçünji mümkinçilik Transhadar gaz geçirijisi.
The third option of course is Trans-Caspian.
John Roberts Transhadar arkaly Azerbaýjanyň üstünden Türkiýe gaz aktarmagy mümkinçilik berip biljek. Transhadar gaz geçirijisini taýlap almagyň Türkmenistan üçin diňe bir ykdysady mümkinçilik bolmagyny ýa-da siýasy karar boljagyny bellädi. Bu siýasy karary talap edýär diýip Roberts bellädi.
And require political choices.
Bilirmenin pikirçe Türkmenistan üçin uzak möhletli gaz uğruny tapmak ören möhüm. Bu ýagdaýda bilirmenin pikirine görä Türkmenistanyň goňşy Özbegistana gaz satmagy çykalga bolup bilerdi. Irandaky ýagdaýyň bu urda iterge bolup biljekdigini Roberts bildirdi.
Özbekistan is at this stage far more prepared.
Meniň pikirimçe Özbegistan Türkmenistandan gaz almagy isleýli görünýär. Emma Türkmenistan Özbekistana gaz teklif etmäge taýýar däl görünýär. Belki de bu ýagdaý Irandaky problemlaryň netijesinde üýtgäp biler.
That attitude as a result of trouble in Iran.
Dip energiýa howpsuzlygy bilen bilermen John Roberts Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Israiliň we Iranyň arasyndaky özara hüjümler Tehranyň ýadro programmasyny bozmak we ýokary harby ýolbaşçylaryny ýok etmek maksady bilen Israiliň 13-nji iýunda Iranyň ýadro detxalaryna, harby bazalaryna we ýaşaýyş ýerlerine hüjümlerinden soň dowam edýär. Türkmenistan bu ýagdaýa 13-nji iýunda giýişlik resmi reaksiýa bildirdi. Türkmenistan özüniň günorta goňşusy Iranyň ýadro we harby nişanalaryna gary Israiliň amalaşyran zarbalary bilen baglylykda ýakyn gündogor sebitinde dartgynlygyň güýçlenmegine alada bildirdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň beýanatynda ýurdun siýasy ýa-da başga meseleleriň çözgüde hökmünde güýç ulanmagy ýa-da güýç ulanmak haýwatyny kabul etmeýänligi bellendi. Emma regiondaky dartgynlygyň Türkmenistanyň energiýa serişdeleriniň Iranyň üstünden eksporty bilen bagly planlary agdalmady. Israiliň Irana garşy alyp barýan howa kampaniýasy güýçlenýärkä, Tehranda ýadro ýaraglaryny ýaýratmazlyk şertnamasynyň ýüzewirmek we global neft söwdasynyň iň möhüm uğurlarından biri bolan Hormuz boğazını yapmak paradaki çağırışlar hem güçlendi. 13. yunda İsrail, İran'ın yadro ve harvi diskallarına zarva urmağının izyani, neftin bağası 12%'dan qovrak yokurlandi. Frans Pres agentliğinin maklumatında, bunun çiğmalı üçünçülgünün kesilmegi ve yakin günde oradaki çakınışın mövcumegi bilen bağlı huvati irlanmalara degişli olanlığı bellendi.